Както вървели и си приказвали, един ден се озвали на морския бряг. Морето, лъскаво като огледало, дремело спокойно под слънчевия блясък. В една лодка седял рибар и ловял риба, но той не приличал на другите рибари. Бил едър, цял изполин. И въдицата му била особена дълга греда, на чийто край било вързано въже. То се знае, че с такава голяма въдица ще се ловят и големи риби. Изполинът рибар хващал все морски змиорки и моруни. По едно време той се зрял двамата другари, станал и подкарал ладията към брега. «Върви ли риболовството?» – попитал Гоян. «Ба, не върви твърде. Друг път съм хващал много по-едри риби. А вие, приятели, накъде сте тръгнали?» «Накъдето ни видят очите». «Виж, това ми се харесва. Я ще тръгна с вас. Ще оставя и ладия, и въдица, и риба, всичко. Обичам другари като вас». «Как се казваш?» «Ерик, рибаря. А вие двамата?» «Аз съм Ян Юнака, а моя другаря е Йорик Готвача». И те тръгнали. Трима великани, весели и силни. Минат ли през някое село, десата ги сподирили. Никой не бил виждал такива едри момци, па били и майстори в работата. Йорик бил добър медникар. Той ковял котли, тепси и блюда от мед и ги каладисвал. Ерик плетял риболовни мрежи. Той кърпел и поправил скъсаните мрежи на рибарите. Само Ян не похващал работа. Ни мен си поправил, ни мрежи кърпел, а ходил от колиба на колиба и от хижа на хижа. Той търсил Матей. Търсил го, но не го намирал никъде. Най-сетне решил да отиде с другарите си в Бруселяндовата гора, където живеят много тълъсами и дяволи, да попита къде е Матейска перника. Запътили се за там, стигнали до Вълшебната гора и се спрели на една поляна. Огладнели от дългия вървеш, но в гората имало много дивеча в езерата и едра и хубава риба. Ерик и Ян тръгнали на лов, а Йорик останал да накладе огъня и да приготви гореща водата, да свари чорба, когато донесат месото. Той се настанил в една борова горичка, незаведна, събрал съчки, запалил огън, па седнал да се грее и да си пее. Огнището било край един хубав поток с бистра вода, която блестяла като скъпоценни камъни. Ту се синеела като очите на Вивиана магиосницата, ту се зеленеела и откривала големи дълбочини, дето е опасно да попадне човек. Йорик я гледал и броял пъстрите кръгли камъни в дън потока. Той напълнил котела и го сложил на огъня. Водата скоро кипнала. Тя запяла, както никоя вода не е пяла на огъня. Упоителна и вълшебна песен запяла тая вода. Йорик дигнал похлупака и останал очуден. Водата ври. Тя не е синя, не е и прозрачна, а румена. От нея излиза мирис на вкусна гозба. «Тази вода е омагиосена», казал си готвачът. Като рекал това, много му се поискало да си топне пръста във водата, за да опита вълшебната чорба. Но в същия миг зачулта на глас, като че говори дете. «Добрички ми, Чичо, дай да сръбна малко от чорбата. Много съм гладен. Виж ми колко съм малък, една глотка ми стига». Йорик погледнал и видял до огнището едно космато джудже с тънки ръчици и крачка, че си е снело учтиво островърхата шапка и го гледа в очите. «Защо пък да не му дам да си сръбня малко?» – рекал си на ум юнака. «Той съвсем мъничко ще пине толкова, колкото би пинало едно птиче». И като се обърнал към джуджето, казал му: «Добре, пини, само гледай да не изпиеш всичката чорба, че аз я готвя за трима души, много по-едри от тебе». Тия думи, разбира се, Йорик му рекал на шега. Джуджето му отговорило: «Мога ли да изпия толкова чорба? Нали ме виждаш колко съм дребен? Благодаря ти, добрички ми, Чичо, много ти благодаря». И като рекло това, човечето се навело над котела, на една глътка го пресушило, катурнало съдата, угасило огъня. Докле Йорик разбере, що е станало, джуджето скочило в реката и изчезнало. Изполинът се е досъл, но нямало що да прави. Вдигнал котела, напълнил го с вода и го сложил отново на огнището. В това време Ян и Ерик се върнали и донесли един голям заек. Зайците в оная гора били едри като кози. Юнаците се почудили, като видели, че водата още не е завряла. Когато Йорик им разказал, що се е случило в тяхно отсъствие, те почнали да се смеят. «Хе-хе, бива ли тъй?» рекли. «Едно джадже да те изиграе. Как си му дал да те излъже?» Ерик предложил да остане той край огнището, а другите двама да се разходят по гората, за да наберат билки за чорбата. Те отишли. Ерик стъкнал отново огъня и той също се загледал в потока. Водата била толкова бистра, че му се дощало да влезе да се окъпе, но нямало време, трябвало да се пази котелът. Водата кипнала скоро. От котела почнала да излиза пара с приятна миризма. Сякаш него има чорба от скариди с зеленчук и масло. Вкусна изглеждала тая чорба, па и Ерик бил много изгладнял. Дали да се натопи пръста, за да я опита? Нали той готви, всеки готвач трябва да опита гозбата си. Но тук му в това време се чу, както по-рано, гласът на джуджето, което помолило да сръбне малко от чорбата. «Ще имаш да вземаш», рекал Ерик, «да ти дам да изпиеш чорбата след като измами Йорик готвача, само това няма да стане, махай се от тук». «Не бях аз, добрички ми, чичо», заговорило жаловито джуджето. «Брат ми беше. Той е по-голям и много лаком, но и брат ми не е виновен. Той сръбна само няколко глътки. Готвачът се изплаши, табут на котела и чорбата се изля в огъня». Ерик си помислил, може пък и те да е. Нека се сръбне джуджето от една-две глътки, чорбата не ще намалее много. Затова малко човече може и да иска, но няма да успее да изпие повече от една лъжица. И този път се случило същото. Джуджето изпило чорбата и обърнало котела. Ерик се взел отново да пали огън и да грее вода. Дошли другарите му и той им разказал всичко. «Вие двамата сте глупаци», рекал Ян, прегладнял като вълк. «Я легнете там на тревата, а аз ще сваря заека с билките. Ако ли дойде джуджето, ще му дам да разбере с кого има работа». Йорик и Ерик легнали и се заприказвали, а Ян почнал да готви. Скоро чорбата се сварила. Почнала да се вдига приятна миризма на вкусна гозба. Тък му юнакът се бил приготвил да сложи месото и билките, когато забелязал, че водата става румена. Той си топнал пръста и опитал. Сторила му се вкусна, като че ли не е вода, а сварена чорба. И ето, че в същия миг се чул гласът на онова джудже, което измамило Ерик и Йорик. «Добрички ми, чичо, можете се, дай да се сръбна малко чорбица, че съм прегладнял. Само една глътка ми стига». Ян юнака се обърнал и видял косматото човече със свалена шапка. Той скочил, познал тълъсъма, който бил подгонил Матей с каперника. «Къде пропади, господаря ми?» викнал Ян. «Скоро да ми кажеш, че инак те пребих». Тълъсъмът чак тогава познал своя враг. Той се разтреперал цял, нахлузил си шапката на главата и побягнал да се хвърлил в реката. Ян се затекал по дира му. Магиосната вода изскочила от котела и потекла се от юнака. Той се хвърлил в реката да гони джуджето и водата го заляла. В това време Йорик готвача и Ерик рибаря спели. Когато се събудили, намерили огъня изгаснал и котела празен. Почнали да викат другарици, но никой не им се обадил. Тръгнали да го търсят из гората. А вълшебната вода покрила Яните лъсъма и се превърнала на голям син балдахин. Изведнъж той син балдахин се преобразил от само себе си на чуден дворец от бял мрамор. Тълъсъмът се затичал надолу по стълбата и влязал през една голяма врата, която се отворила сама като по вълшебство. Ян се втурнал сред него. Тълъсъмът кръстосал сума стаи, коя от коя по-хубави. Първата била сребърна, втората златна, третата е алмазена, а Ян юнака тичал, летичал след него. Той се спирал от време на време да погледа такива чудеси и не бил ни виждал, ни чувал до тогава. Подиртуйтела съмът се изкачил по една сълба от румен порфир и стигнал до висока бронзова врата. Тя се е отворила и той минал, но тутък си след това вратата се затворила. Ян останал отвън. Той почнал да чука по вратата, да удря се сили да я рита, но тя не се поклащала. Тогава юнакът намислил друго. Той си спомнил, че бил видял пред входа на чудния дворец огромна скала. Спуснал се по стълбата, минал по коридорите и чешком прекусил трите големи стаи – ямазената, златната и сребърната. Излязал от двореца, видял скалата, тя била много тежка, но Ян юнака я вдигнал като перо. Върнал се с нея в двореца, минал през стаите, качил се по стълбата и се озовал пред тайнствената врата. Изсилил се и хвърлил скалата. Бронзовата врата се сринала с голям трясък. Същия миг Ян чул плач и пъшкане. Скалата премазала таласема, който чакал зад вратата. Ян прескочил големия куп от развалини и влязал в една широка стая, богато украсена. Сред стаята се спрял поразеното чудване. Пред него стояла мума, хубава като пролетно цвете, с големи очи, сини като вълшебната река, и с бузи румени като облаци при изгрев. Тя била княгиня. Имала златна корона –